rukovodilac državnog organa, dalje, rukovodilac, ako zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom ili drugim propisom nije drugčije određeno. Drugi tri, primjena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora. Na prava i dužnosti državnih službenika koji nisu uređeni zakonom o državnim službenicima ili nekim drugim posebnim zakonom ili drugim propisom primenjuju se opšti propisi o radu i poseban kolektivni ugovor za državne organe, zaključuju ga vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike Srbije. Na prava i dužnosti nameštenika primenjuju se opšti propisi o radu, zakon o radu i poseban kolektivni ugovor za državne organe, ako zakonom o državnim službenicima ili posebnim zakonom nije drugčije određeno. U priručniku će posebno biti obrađeni oni instituti zakona o radu koji se primenjuju i na državne službenike. Drugi četiri. Načela delovanja državnih službenika. Državni službenik dužan je da postupa u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom, prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i on ne sme da na radu izražava i zastupa svoja politička uverenja. Procesi upravljanja kadrovima u državnim organima zasnivaju se na kompeticijama potrebnim za delotvorno obavljanje poslova u državnom organu. Kompeticije, u smislu ovog zakona, predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode, postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu. Državni službenik odgovara za zakonitost, stručnost i delotvornost svog rada. Niko ne sme vršiti uticaj na državnog službenika da nešto čini ili ne čini suprotno propisima. Zabranjeno je povlašćivanje ili uskraćivanje državnog službenika u njegovim pravima ili dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne, nacionalne ili političke pripadnosti ili zbog nekog drugog ličnog svojstva. Državni službenik je dužan da u svom radu i prilikom obaveštavanja javnosti obezbedi zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom. Pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta. Izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompeticija. Pored toga, pri zapošljavanju u državne organe, vodi se računa o tome da nacionalni sastav, zastupljenost polova i broj osoba sa invaliditetom odslika u najvećoj mogućoj meri strukturu stanovništva. Napredovanje državnog službenika zavisi od radne uspešnosti i potreba državnog organa. Državni službenici imaju pravo i dužnost da se stručno usavršavaju prema potrebama državnog organa i jednaki su kad se odlučuje o napredovanju i nagrađivanju i ostvarivanju njihove pravne zaštite. 3. Prava i dužnosti državnih službenika. 1. Prava državnih službenika. Državni službenik ima pravo na uslove rada koji mu neće ugroziti život i zdravlje, na tehničke i druge uslove potrebne za rad i na zaštitu od pretnji, napada i svih vrsta ugrožavanja bezbednosti na radu. Pored toga, ima pravo na platu, naknade i druga primanja, na odmore i odsustva prema opštim propisima o radu i posebnom kolektivnom ugovoru, na godišnji odmor od najmanje 20, a najviše 35 radnih dana, prema merilima određenim posebnim kolektivnim ugovorom, da bud.